Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni, ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Singathi lokhu kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonya?
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhuni ebantwini, ngoba abayizuzi le mali yangaphandle. Izisebenzi eziningi lokhu ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha, base bezuza ke eyangaphandle kwamazwe ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle. Impilo yabo izaba nzima. Kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukukuthenga basezikwanelisa ukukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu, njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini? Sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo, ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kule Reserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokukulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe, bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo, hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Ubuyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi, ezizwe ezihlupha, ezizwe ezidiliza umnotho.